Aici Radio Europa Liberă. Diplomatul Gheorghe Barbul a fost între 1940-1944 șeful de cabinet al generalului și mai apoi mareșalului Ion Antonescu, pe care l-a cunoscut când avea 20 de ani. Barbul avea o licență în drept și economie politică și un doctorat în drept internațional luat la Berlin. În 1940 dă concurs la Ministerul de Externe și recunoaște că nu se putea să nu fie admis, din moment ce se afla sub protecția conducătorului statului, cum s-a autointitulat Ion Antonescu, începând din 4 septembrie 1940 și până în 23 august 1944, când a fost arestat și predat sovieticilor. Antonescu a dus o politică antisemită dură de purificare etnică și a fost vinovat de pogromul de la Iași, de deportările în Transnistria, de masacrul de la Odessa și de moartea multor civili executați în marșul armatei române spre Stalingrad. În podcastul Europei Libere de astăzi vă invităm să ascultați prima parte a interviului pe care diplomatul Gheorghe Barbul i-l-a acordat directorului de atunci al Departamentului Românesc de la Radio Europa Liberă, Vlad Georgescu, în cadrul emisiunii Actualitatea Românească din 20 august 1984.
Actualitatea Românească.
Stimați ascultători, astăzi vom vorbi despre mareșalul Antonescu, despre vremea lui, despre faptele sale. L-am rugat cu acest prilej să poftească în studiourile noastre pe domnul Gheorghe Barbul, diplomat de carieră, a cărei viață și activitate pe perioada războiului a fost strâns legată de cea a mareșalului. Domnul Barbu este ardelean, este arădean, a început până a face liceul în Austria, după aceea l-a continuat în Franța, a făcut studii de drept în Germania până în 1938, a intrat după aceea în diplomație în anul 1940 și tot în 40 până în 44 a fost șeful de cabinet al generalului, apoi al mareșalului Ion Antonescu. Din 44 până în 47 a mai lucrat în Ministerul de Externe, plecând după aceea în Occident, în prezent trăiește la Paris. Iată deci o viață extrem de interesantă, care se întinde pe o perioadă foarte gravă, foarte dificilă, foarte plină de contradicții, de probleme complicate a istoriei noastre contemporane. Iată deci un om care, fără îndoială, va avea multe să ne povestească. Domnule George Barbul, aș vrea să vă rog să începeți această discuție a noastră răspunzând la întrebarea unde, când și cum l-ați cunoscut pe Ion Antonescu.
L-am cunoscut pe Ion Antonescu la Predeal în 1935. Acolo părinții mei aveau o vilă ceva mai jos decât aceea generalului. Case aveau acolo și Goga și Gigârtu și în acest cerc îl vedeam vara, aproape zilnic, iarna la sfârșitul săptămânii. Antonescu era un om dezocupat, ca să întrebuințesc această expresie, pentru că nu pot întrebuința expresia de șomer, fusese îndepărtat de la marele stat major, fără să îi se fi încredințat un alt comandament militar.
Fusese îndepărtat de Carol al II-lea. De ce fusese îndepărtat?
Asupra motivelor care au dus la demisia lui, sau mai bine zis la revocarea lui printr-o demisie forțată din funcția pe care o avea, Antonescu era destul de discret. Știu că a avut un conflict cu George Tătărescu, primul ministru. A avut și un incident cu regele Carol, care l-a invitat la o cină prezidată la un cap de masă de el și la celălalt cap de Elena Lupescu. Antonescu a fost așezat la dreapta lui. Viața privată a oamenilor, fie ei chiar regi, nu mă interesează, comenta Antonescu. Însă să se creadă că obțin avansări și favoruri din cauza că frecventez camarila palatului, nu vreau. I-am scris deci lui Carol în acest sens o scrisoare, rugându-l să nu mai mă pui în viitor într-o asemenea situație.
Folosiți vorbirea directă, înseamnă că acestea vi le-a spus Antonescu dumneavoastră.
Asta nu ne-a spus Antonescu, dar ne-a spus Antonescu nouă, în cercul în care eram la Predeală.
Da, da, da. Cred că ar fi foarte util și interesant pentru ascultătorii noștri să începem această discuție cu un portret al generalului, al mareșalului. Ce fel de om era Antonescu? Ce îi plăcea? Cum trăia? Cum l-ați văzut dumneavoastră atunci ca un tânăr de 20 de ani?
Este greu de spus în câteva cuvinte. Avea 53 de ani sau 54 când l-am cunoscut. Părea mai bătrân, poate numai pentru că eu aveam 20. Avea o față osoasă, un ten palid, pistruiat și foarte ridat. Ochi de un albastru deschis, aproape spălăcit, sprâncene stufoase și un păr roșu, de unde i s-a tras în parte porecla de câinele roșu. În parte numai că după cele ce mi-a spus un camarad de oștire a lui, Antonescu mușcă atunci când te aștepți mai puțin. Era într-adevăr o fire violentă, era puțin tolerant cu semenii lui și pentru părerile altora. Era unul dintre acele făpturi convinse că deține adevărul. Vorbea de el la persoana a treia. Generalul Antonescu nu poate, generalul Antonescu crede, așa mai departe. Limbaj întrebuințat de altfel și de alți militari, de generalul de Gaulle, de pildă. De militari care consideră ca un rol istoric de jucat.
Nu numai militari consideră asta, din păcate, mai ales în vremurile noastre. Și mai ales în România.
Antonescu avea însă certitudinea de a fi chemat să joace un rol decisiv în viața poporului român. Și toți cei ce se opuneau carierei lui erau considerați că pun obstacol interesului național. O asemenea atitudine poate fi calificată de megalomană sau de paranoiacă. Însă, pe toți oamenii de suprafață pe care i-am întâlnit și pe care i-am cunoscut, toți aveau această doză de megalomanie. Așa era la Maniu, așa era la Goga, așa era la Vaida, fără să mai vorbesc de Hitler și de Mussolini.
Da, eu mi-aș îngădui aici să vă contrazic totuși. De Maniu se pot spune foarte multe, dar nu știu dacă megalomanie este termenul potrivit. După știința mea, era un om totuși foarte modest, n-ar fi vorbit în ruptul capului la persoana a treia despre el însuși.
Nu, acest obicei nu l-avea, nu vorbea la persoana a treia despre el, dar Maniu era 100% convins în toate circumstanțele care are dreptate. Dacă vreți, această megalomanie ar fi lipsă de relativism, adică oameni care nu cred că pot învăța ceva de la alții.
Da, aș vrea să mă întorc puțin la biografia generalului și să vă întreb dacă cum îl considerați dumneavoastră din punct de vedere militar față de, știu eu, Averescu, față de Prezan, față de colegii lui de generație și cum era văzut în momentul în care dumneavoastră ați intrat în serviciul lui?
Era considerat în armată ca un militar de foarte bună calitate. Din câte discuțiile care le-am auzit între el și foști camarazi la lui de oștire, comandase practic frontul din Moldova, unde era șef de operații la cartierul general al lui Prezan, formă făcuse planurile și comandase acțiunea din Transilvania, care a dus la Budapesta și la îndepărtarea guvernului Belacun. Deci la vârsta de 35 de ani, ca major, avea deja un rol de conducere efectiv, dacă nu juridic, dacă nu ca funcție. Deci era un om care întrecea întotdeauna postul pe care îl avea, din cauza autorității pe care o inspira.
Sunt convins că astăzi, atunci când se gândesc la Antonescu, marea majoritate a celor din țară îl asociază cu Germania, cu Hitler, cu nazismul. Se știe însă foarte bine de către specialiști că Antonescu a început până a fi anglofil și poate că a rămas de alminte anglofil și până la sfârșitul vieții. Aș dori de aceea să vă rog să continuați această discuție cu câteva gânduri privitoare la această linie politică a generalului, deci mă refer la anii 30, chiar sfârșitul anilor 20, și să vă rog să spuneți câte ceva despre felul în care vedea el marele puteri și, în primul rând, Anglia.
Generalul Antonescu era un convins anglofil. Era un convins anglofil. Pentru el, Anglia era o țară care, în cele din urmă, trebuia să câștige războiul. Pentru că acest lucru vreau să-l spun de la început. Antonescu vedea politica în termeni militari. Pentru el, Anglia avea o poziție inexpugnabilă. Deci, Anglia, cu timpul, trebuia întotdeauna să câștige.
Iertați-mă că vă întrerup, de alminteri este cunoscută fraza când a plecat de la Londra unde fusese atașat militar, dacă nu mă înșel a spus, și citesc din memorie, Anglia va învinge întotdeauna pentru că întotdeauna barbaria va trebui să fie învinsă de civilizație. Ori asta era totuși o poziție foarte contradictorie față de ceea ce a urmat după aceea.
Da, eu am asistat la discuții violente, adică aprinse mai mult între el și Goga, care aveau opinii opuse în ce privește politica externă a României. Pentru Goga trebuia făcut tot posibilul ca să împiedice războiul. Însă România posibilități să oprească marele puteri, să dezlănțuie războiul, nu avea. Deci trebuia să se pregătească nu numai militar, ci și politic în vederea unui război. Și în acest război, poziția ei ar fi fost între Germania și Uniunea Sovietică. Asta era alegerea care credea Goga că are România și nu alta, deoarece în spațiul românesc puterile hotărătoare erau Germania și Uniunea Sovietică.
Da, era un punct de vedere foarte limitat la Europa Centrală. Totuși, dacă privim din punct de vedere al macropoliticii, nu putem izola în cadrul relațiilor internaționale relațiile sovieto-germane. Un om politic avea datoria să realizeze că totuși, în cele din urmă, dacă Anglia va fi să fie învingătoare, nu Germania și Rusia va hotărâ destinul Europei.
Acum fac o paranteză care nu se referă imediat la Antonescu. Goga spunea de multe ori, România mare este o minune că s-a realizat. Pentru că într-un moment al istoriei au dispărut din spațiul nostru toate marile puteri care puteau să ne împiedice să facem România mare. Adică Rusia, Germania, Turcia mai de mult, și în acest vid noi am reușit să facem România mare. Acest vid s-a umplut, cum era firesc să se umple. Deci, în spațiul nostru decisive vor fi aceste două puteri, Germania, care redevenise o mare putere, și Uniunea Sovietică. Și atunci el considera că dacă alegem Germania, putem să ne păstrăm o țară în granițele ei etnice, cu condiția ca nemții să câștige războiul.
Asta spunea Goga. Dar Antonescu, chiar și în decembrie 41, și îl citesc din nou din memorie, spunea: sunt de partea Americii împotriva Japoniei, sunt neutru în conflictul dintre Germania și Anglia, sunt de partea Germaniei împotriva Rusiei.
Da.
În decembrie 41, deci, viziunea lui politică, după părerea mea, era greșită, era limitată, pentru că nu putea România să fie neutră în conflictul anglo-german și să spui că sunt de partea Americii împotriva Japoniei, era politicește o naivitate.
Nu era un fel, o expresie imajată a poziției lui reale. Deoarece, eu cred că dumneavoastră știi că atunci când Anglia ne-a dat un ultimatum la 7 decembrie 1941, răspunsul României ar trebui dezgropat și citat. A fost un răspuns de profund regret că ajungem în conflict cu Anglia. Acest răspuns al României a făcut, bineînțeles, a provocat proteste la Berlin, pentru că fraza care ai spus-o dumneata din discursul lui Antonescu la Londra era în termeni, bineînțeles, diferiți, pentru că nu se mai vorbea de barbarie, era reprodusă în acest răspuns dat de guvernul Antonescu guvernului englez, când guvernul englez ne-a adresat un ultimatum la 7 decembrie 1941. Deci, când spunea că este neutru, spunea că, în fond, acest front nu-l interesează. Ce-l interesează pe el era frontul din răsărit. Când spunea că este cu Statele Unite împotriva Japoniei, era, dacă vreți, o reacție rasistă. Voia ca albii să câștige. Nu? Însă, asta nu este o poziție de politică externă formală, adică care se exprimă în acte politice. Era un punct de vedere dat jurnaliștilor, că acești jurnaliști, în felul cum scriau în ziarele lor, să nu atace Anglia și să nu glorifice succesele japoneze. În schimb, să ia o atitudine antisovietică foarte dârză.
Dumneavoastră credeți că în subconștientul generalului acea idee că dumneavoastră românii, o idee pe care au spus-o germanii, dumneavoastră românii vreți ca noi să-i batem pe ruși și după aceea vreți ca englezii să ne bată pe noi, credeți că aceasta ar fi fost planul său maximal, ca să spun așa?
El n-avea nicio posibilitate să intervie în războiul între englezi și germani. Însă, în mod cert, Antonescu, care fusese influențat de Titulescu, care a fost la Londra atașat militar, fusese înainte de război, în discuțiile cu Goga, de altfel exprima acest lucru, un partizan a securității colective. El spunea că se poate împiedica războiul în Europa dacă sistemul de alianțe existent funcționează. Adică Germania să fie împiedicată să declanșeze războiul, fiind obligată să-l ducă pe două fronturi. Lucru pe care Germania probabil nu l-ar fi făcut, deoarece avea experiența din 1914 și 1918. Deci era pentru întărirea alianțelor de securitate europeană.
Domnule Barbul, să ne întoarcem puțin în timp, în cele cuvintele care le-am spus adineaura se refereau deja la război. Eu aș vrea să ne întoarcem puțin la politica internă a României interbelice și anume la relațiile dintre Antonescu și Carol și apoi dintre Antonescu și Garda de Fier. Cum citiți dumneavoastră astăzi legăturile dintre Antonescu și monarhie, în primul rând?
Monarhia, credea Antonescu, este indispensabilă pentru o țară ca România, o țară tânără, pentru că numai monarhia putea să-i garanteze continuitatea statului într-o lume de demagogi, unde, după propria lui formulă, proprietarii de voturi înlocuiseră proprietarii de pământ. Făcea aluzie la diferența care a existat între România de înainte de 1914 și România de după 1920. Și considera că, dat fiind necesitatea de a avea o monarhie, nu trebuia dat în regele Carol, nu trebuia aruncat cu noroi asupra regelui Carol, oricare ar fi fost păcatele lui. Pentru că o instabilitate pe tronul României era un pericol pentru instituție. Deja tatăl detronase fiul și se urcase pe tron. Dacă, după ceea ce dorea o anumită parte din opoziție, în speță Partidul Național Țărănesc și cred și Garda de Fier, ar fi fost detronat Carol de către Mihai și Mihai s-ar fi urcat din nou pe tron, asta era un element de instabilitate și Antonescu glumea, spunea care va fi numărul lui Mihai, întâiul sau a doilea, primul fiind tot el.
Da, după cum se știe, Antonescu a intrat în viața politică directă, a intrat într-un guvern, după alegerile din decembrie 37, a intrat în guvernul Goga Cuza. Cum și-a făcut Antonescu intrarea aceasta directă în viața politică? Și de ce guvernul Cuza-Goga?
Goga-Cuza.
Goga-Cuza.
Pentru că, în fond, cuziștii deveniseră o anexă a partidului lui Goga. A intrat în guvern în ciuda orientării pro-Germania lui Goga. Pentru a-l convinge, Goga i-a spus în substanță: prezența mea în fruntea guvernului va satisface Germania. Prezența dumitale la apărarea națională constituie o garanție pentru Franța și pentru Anglia. Argumentul a fost convingător pentru Antonescu. Și a acceptat deci să intre în guvern. A fost, precum știm, un guvern de scurtă durată, de 55 de zile, dacă mi-aduc bine aminte. Tulburările prime care s-au întâmplat în țară au fost cu legionari. Atunci Gogol i-a cerut lui Antonescu să-i facă o întrevedere cu Corneliu Codreanu. Întrevederea a avut loc și Goga i-a spus lui Codreanu, din ceea ce am aflat de la Goga, dacă mergem așa înainte, sau dumneata mă omor pe mine, sau eu te omor pe dumneata. Începută în condiții dramatice, întrevederea s-a terminat printr-o înțelegere. Codreanu s-a angajat să respecte în modul cel mai riguros legalitatea. Iar în schimb Goga i-a promis că nicio măsură abuzivă nu va fi luată împotriva Gărzii de Fier. După câteva zile, Goga a informat pe rege de această discuție și de hotărârile luate cu Codreanu. Foarte rău ai făcut, i-a spus regele. Și o săptămână mai târziu i-a cerut demisia. Regele îl adusese pe Goga la putere, probabil pentru a provoca o ciocnire violentă între doi oameni de dreapta. Ciocnire care să facă să dispară din viața politică pe Codreanu. Cei doi presupuși antagoniști au făcut o înțelegere, nu? S-au împăcat, ceea ce, bineînțeles, nu-i mai convenea regelui și a cerut lui Goga să-și dea demisia. Antonescu însă a rămas în guvernul Miron Cristea, a rămas pentru că, cel puțin așa interpretam noi pe vremuri, prezența unui militar cu prestigiu în armată era considerată de Carol ca necesară pentru politica împotrivii Gărzii de Fier. Antonescu însă a refuzat să-l secondeze pe Armand Călinescu în politica lui antilegionară și s-a retras din guvern.
Ați spus că în guvernul Goga, Guza, Antonescu reprezenta linia anglofilă.
Da.
În 38.
În 38.
Era în 38 Antonescu încă anglofil sau începuse deja reconvertirea din oportunitate politică, să spunem.
Era anglofil.
Către germani.
Era anglofil.
Când a devenit Antonescu atunci germanofil din considerente politice?
Din considerente politice, numai pentru că în fond nu erau convins germanofil. A fost mai întâi chestiunea de la München, unde s-a sacrificat Cehoslovacia. Pentru Antonescu asta era o probă de fragilitatea alianțelor de securitate colectivă în Europa. Iar era el care judeca toate în militar. Nu? Francezii, zicea el, se îngroapă în linia Maginot și în fond se gândesc la propria lor apărare, ori ei sunt garanții noștri pe teren. Englezii încearcă să câștige timp. Nu? Dar în timpul ăsta ce devenim noi? Suntem lăsați la discreția Germaniei și a Uniunii Sovietice. Deci acesta a fost primul motiv care l-a îndemnat pe Antonescu după moartea lui Goga, deoarece Goga a murit la 8 mai, să adopte unele dintre ideile fostului lui prieten. La Berlin însă generalul nu era bine văzut. Fiind student în 1938 în capitala Reichului, frecventam cercurile cu care avusese legătură Octavian Goga. În special pe Arno Schickedanz, Stabsleiter în Partidul Național Socialist și colaborator în alt grad al lui Alfred Rosenberg, teoretician al partidului, care în vremea aceea era ascultat de Hitler. După cele spuse de Schickedanz, situația din România, văzută de la Berlin, era următoarea. Conflictul dintre regele Carol și Corneliu Codreanu va duce probabil la eliminarea amândurora. Trebuie deci căutat un om nou în România. Cine? Când i-am vorbit de Antonescu, mi-a răspuns, este omul Angliei. A venit pe urmă războiul cu ocuparea Poloniei și capitularea Franței. România se afla într-adevăr în situația prevăzută de Goga. Nu mai avea de ales decât între Germania și Uniunea Sovietică. Și fără ezitare, Antonescu a ales Germania. Berlin însă, într-un prim stadiu, nu l-a ales pe Antonescu.
Deci, putem să spunem, cred, că orientarea pro-germană a lui Antonescu era de natură strict politică, de natură de oportunitate politică.
De oportunitate
politică.
Națională, să zicem.
Când putem însă socoti că și-a schimbat și Germania atitudinea față de general?
Germania, bineînțeles, conta pe garda de fier, deoarece știm cu toții emoția care a provocat-o la Berlin omorârea lui Codreanu. Însă Codreanu era mort. Iar cum au ajuns germanii să-l accepte pe Antonescu, despre asta nu pot expune decât o părere. Pentru că, bineînțeles, nu mi-au făcut confidență. Eu cred că a fost acceptat din cauza divergențelor care existau între demnitariul celui de-a treilea Reich în ce privește Garda de Fer. Goebbels și Rosenberg și, în oarecare măsură, Göring, care fuseseră favorabil lui Goga, adică îl prefereau pe Goga Gărzii de Fer, nu aveau încredere în legionari, considerându-i, după moartea lui Codreanu, dezorganizați și deci incapabili să asigure ordinea într-un stat, a cărui furnituri erau esențiale pentru ducerea războiului. În schimb, din diverse motive, Himmler și Ribbentrop susțineau Garda de Fer. Cuvântul hotărător îl avea, bineînțeles, Hitler, dar dictatorul național-socialist, neavând o opinie proprie pentru el, România însemna petrol și cereale. A preferat o soluție de compromis, adică Antonescu, un om de ordine, flancat de legionari, mișcare ideologică îndreptată spre Germania și pe a cărui fidelitate conta. Dar să revenim la fapte. În calitate de secretar al Comisiei Românii pentru negocierile cu Ungaria, l-am însoțit pe Valer Pop, președintele acestei comisii la Viena, cu ocazia arbitrajului în problema Transilvaniei pronunțat de Ribbentrop și de Ceanu. La întoarcerea noastră în țară, Bucureștiul era în fierbere. Ieșeau pe stradă mai ales ardelenii, erau vreo 80.000 în capitală pe vremea aceea. Valer Pop,
primit... Erați unul dintre ei?
Eram, bineînțeles, eram noi între noi ardelenii, care eram mai adânc mâhniți de ceea ce se întâmplase la Viena. Valer Pop a fost primit în audiență de rege și i-a sugerat să cheme la putere un militar energic și respectat de armată pe generalul Antonescu. Regele nu a reacționat. Dar în noaptea de 3 spre 4 septembrie, Valer Pop îmi telefonează și îmi cere să mă duc să-l văd pe generalul Antonescu și să îi spun să se ducă de urgență la palat unde l-aștepta regele. El fusese internat la mănăstirea Bistrița în nordul Olteniei după cedarea Basarabiei. Reușise să fugă de acolo și era găzduit la prieteni. M-am dus să-l văd și i-am spus motivul vizitei mele. Cine te-a trimis, m-a întrebat. Valer Pop. Cum acest om care mi-a organizat procesul de bigamie? Într-adevăr, Valer Pop era ministru al justiției când i s-a făcut lui Antonescu, la sugestia regelui Carol, un proces de bigamie. Adică soția lui divorțată în Franța după legile franceze se pretindea că divorțase pe motive care nu erau recunoscute de dreptul românesc. Avocatul în acest proces fusese Mihai Antonescu și din acea vreme datau bunile lor relații. În noaptea de 3 spre 4 septembrie, Mihai Antonescu, care era prezent, a intervenit în discuție și a spus să se gândească la prezent și nu la trecut. În orice caz, noaptea asta nu mă duc la palat. Mâine zi o să hotărăsc ce fac, mi-a răspuns Antonescu. A doua zi s-a dus să-l vadă pe rege, iar Valer Pop mi-a cerut să mă duc acolo unde locuia temporar Antonescu pentru a cunoaște rezultatul audienței. A revenit seara târziu și a spus, adresându-se lui Mihai Antonescu, Majestatea sa m-a însărcinat cu formarea guvernului. În aceeași noapte, Garda de Fier a început să atace instituțiile publice. Aceste turburări, care n-au avut rezultate spectaculare, l-au intimidat totuși pe Carol, care i-a acordat lui Ion Antonescu în zorii zilei de 5 septembrie deplinele puteri. Dar situația generalului devenise mai dificilă decât înainte. Deplinele puteri nu erau decât o vorbă, un petic de hârtie. Puterea reală în stat era deținută de adversarii lui, care, bineînțeles, nu puteau privi cu ochi buni venirea la putere cu depline puteri a câinelui roșu. Trebuia, deci, acționat în grabă pentru că acești adversari să nu poată să intervină.
Prin adversari înțelegeți mai ales pe reprezentanții palatului?
Erau reprezentanții palatului, erau oameni în armată care comandau în armată în acel moment, erau oameni care comandau poliția, erau toți oamenii care dețineau posturi de comandă în stat. Atunci Antonescu se prezentă în seara zilei de 5 septembrie la palat și cere regelui să permită lui Valer Pop, care îl însoțea, să expună situația. Valer Pop propune regelui să abdice. Antonescu ascultă fără să intervie. După ce Valer Pop își termină expozeul, Carl îi cere să se retragă, deoarece vrea să vorbească între patru ochi cu Antonescu. Rămaș singur, îl întreabă pe general: dumneata ai încredere în ăsta?
În Valer Pop.
În Valer Pop. Eu am încredere. Este omul majestății voastre, răspunde Antonescu. De aceea i-am cerut să vorbească el. Altfel, propunerea de abdicare ar putea fi interpretată ca o dorință a mea. Eu speram să nu fiu constrâns să ajung la această extremitate. Regele este solicitat să ia hotărârea înainte de 4 dimineața, adică înainte de 4 dimineața în ziua de 6 septembrie. După plecarea generalului, își consultă colaboratorii devotați. Mihai Antonescu, după câte mi-a spus el, i-ar fi declarat: majestatea voastră a abdicat când i-a dat lui Antonescu deplinere puteri. Iar generalul Coroamă, comandantul militar a capitalei, i-a spus unei armate care n-a tras un glonte pentru apărarea hotarilor, refuz să-i dau ordin să tragă în Antonescu și în legionar. Această atitudine a fost determinantă în decizia regelui. A doua zi, Mihai se urca pe tron. Dar Coroamă nu a beneficiat de recunoștința lui Antonescu. A fost mutat într-un comandament militar periferic. Surprins de această decizie, am cerut lui Antonescu să-l primească în audiență. Bine să vie, mi-a spus generalul. Când s-a aflat în fața noului dictator, Coroamă l-a întrebat: de ce mi-ai făcut asta? Coroamă, ți-ai trădat regele. Cum vrei să am încredere în tine? I-a răspuns Antonescu. Același regim i-a fost aplicat și lui Valer Pop, ținut și el la o parte de treburile importante ale statului.
Domnule Barbul, în septembrie 40 erați deja șeful lui de cabinet?
În septembrie 40 nu eram șeful lui de cabinet, pentru că încă nu era cabinet.
Când ați devenit?
Am funcționat pe lângă cabinetul lui până când am intrat în Ministerul de Externe și am fost detașat la cabinetul lui.
În ce lună?
Am fost detașat, cred că în luna mai 1940, însă cu această negocieri cu...
În mai 40 nu era încă nimic.
Da, 41, m-am înșelat de un an. În această calitate, Comisia Română-Maghiară a continuat să funcționeze, iar eu de la București făceam naveta între Berlin, Roma și Budapesta cu instrucțiile lui Antonescu. Valer Pop era în misiune specială la Berlin, adică dacă o misiune care îl făcea dublu amploa, cum ar spune francezii, cu aceea ambasadorului, iar Mihai Manolescu avea o misiune asemănătoare la Roma. Deci eram și nu eram la cabinet, adică eram fără titlu oficial.
Dar asupra activității dumneavoastră ca secretar al Comisiei de Negocieri cu Ungaria, ne vom întoarce puțin mai târziu. Aș vrea acum să continuăm acest fir cronologic al discuției. Iată-ne deci ajunși în septembrie 40, în momentul în care regele a abdicat, în momentul în care Antonescu devine conducător. Care era marja lui de manevră în politica externă, pe de o parte, pe de alta? Care era marja lui de manevră în politica internă față de legiune?
Marginea lui de manevră era foarte slabă. România era amenințată de dezmembrare. Mie, doamna Fabricius, soția ministrului Germaniei la București, care avea un rol determinant în legația germană, mi-a spus textual: Das beste wäre, die Besetzung Rumäniens durch deutsche Truppen. Cel mai bun lucru ar fi ocuparea României de către trupele germane.
Cel mai bun din punctul cui de vedere?
Din punctul de vedere, bineînțeles, german. Virajul nostru politic spre Germania era tardiv. El este în fond din august 1940, când guvernul Gigârtu a cerut să vină în România trupe de instrucții germane. un oarecare zel în colaborarea cu noua noastră aliată era necesară. De altfel, din informațiile care parveneau de la Berlin, ar fi existat o înțelegere între Ungaria și Uniunea Sovietică pentru dezmembrarea României. Ungurii ar fi luat integritatea Ardealului, iar sovieticii ar fi ocupat Moldova. Nemților le rămânea Muntenia cu puțurile de petrol. Deci România, ca stat independent, era amenințată de dispariție. Nimic nu ar fi împiedicat pe Hitler și Wehrmachtul să ocupe România în momentul ăsta.
În septembrie 40.
În septembrie 40. Hitler n-a făcut, invocând și un pretext foarte bun. La Viena ne garantaseră noile frontiere. Deci veneau, nemții ne ocupau pentru apărarea acestei noi frontiere, cum au apărat și frontierele Cehoslovaciei la conferința de la München și pe urmă s-au dus să le apere. Deci ar fi intrat și noi în situația Cehoslovaciei. Hitler n-a făcut-o probabil pentru a nu indispune Uniunea Sovietică și în același timp, cum i s-a spus la Berlin, pentru menajarea Iugoslaviei. Dispariția României ca stat independent ar fi putut fi interpretată ca o revanșă luată de nemți asupra popoarelor care le-au combătut în primul război mondial. Iugoslavia putea deci să se teamă că mai curând sau mai târziu ar fi avut aceeași soartă. De fapt, eram la discreția Germaniei. Fără avizul lui Fabricius, nicio decizie importantă nu putea fi luată în România în septembrie 1940. Situația s-a ameliorat în urma vizitei lui Antonescu la Berlin în noiembrie 1940. Cursul istoriei este uneori condiționat de imponderabile sau de elemente subiective. Din punct de vedere diplomatic, obiectiv, Antonescu a comis gafă după gafă la Berlin. Venit să adere la pactul tripartit germano-italo-japonez și să înfăptuiască un act de supunere față de cel de-al Troilea Reich, Antonescu s-a comportat în toate convorbirile lui cu Hitler ca un partener egal. A protestat violent împotriva arbitrajului de la Viena, a tratamentului populației din Transilvania de Nord cedată Ungariei și s-a arătat foarte puțin acomodant în problemele economice. De altfel, în cartea lui figurant pe scena politică, Paul Schmidt, interpretul oficial al lui Hitler, recunoaște că Antonescu a fost în tot timpul războiului omul politic străin care a știut mai bine să ție piept Führerului. În noiembrie 1940, această atitudine nepotrivită, dat fiind raportul de forțe dintre cei doi dictatori, în loc să-i dăuneze lui Antonescu, i-a folosit. Hitler, ca majoritatea nemților, n-avea o mare stimă pentru români. Îi considera, după criteriile germane, un fel de amestec între latin, balcanic, levantin. Și nu inspirau încredere. Or, în loc să aibă în fața lui un om negricios și ningușitor, a găsit un om care, după aspect, ar fi putut fi un general german și, după atitudine, șeful unei mari puteri. Antonescu i-a inspirat spontan încredere. De altfel, cum mi-a spus și Kedans, Hitler ar fi declarat anturajului său în sfârșit un om de ginte latină pe care poți să-l crezi pe cuvânt. Endlich ein Mann lateinischer Abstammung, dem man glauben kann. La rândul lui, Antonescu a fost impresionat de Hitler. Dictatorul german știa să asculte, să dea senzația că este profund interesat și impresionat de cele ce îi se spun, într-un cuvânt să-și măgulească vizitatorul. Era prototipul omului politic, afabil și prevenitor când voia să cucerească, comediante, cum i-ar fi spus papa, și tragediante când avea interes să se supere, și am cunoscut faze când se supăra foarte tare și supărarea era de fațadă. Hitler din vizitele oficiale era în orice caz cu totul diferit de Hitler descris după război de foștii lui colaboratori care voiau să își ia distanțele față de el.
Aceasta ar fi deci motivul sau explicația pentru care pe perioada statului național legionar, în cele din urmă, încet, încet, balanța s-a înclinat categoric în favoarea lui Antonescu în preferințele Germaniei.
A fost un element hotărător, dar au mai fost și altele.
Partea a doua acestei convorbiri o veți putea asculta în emisiunea noastră de mâine. Pentru astăzi, Nicolae Constantin Munteanu vă mulțumește pentru atenție, urându-vă, ca de obicei, sănătate și toate cele bune.
Am transmis programul Actualitatea Românească.
Aici Radio Europa Liberă.